Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i Agjencisë Amerikane FBI, James Comey, thotë se janë gjetur e-maila të ri që mund të kenë ndërlidhje me hetimin e mëparshëm për përdorimin e serverit privat të e-mailave nga ana e Hillary Clintonit, derisa ajo ishte sekretare amerikane e shtetit. Por lideri demokrat në Senatin Amerikan, Harry Reid, ka sugjeruar se me këtë njoftim, zoti Comey ndoshta e ka shkelur ligjin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Lideri demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara Harry Reid tha se kreu i FBI-s mund të ketë shkelur ligjin pasi ka bërë të ditur se agjencia e tij është duke hetuar disa emailet të cilat mund të kenë lidhje me kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Reid akuzoi drejtorin e FBI-s James Comey për shkelje të një akti i cili i ndalon zyrtarët të ndikojnë në zgjedhje. Lajmi për hetimet e FBI-s ka ardhur më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA. Agjencia është duke hetuar disa e-maile që i përkasin një ndihmëseje të lartë të Clintonit. E-mailet e Huma Abedinit besohet se janë gjetur në laptopin e burrit të saj, ish kongresistit Anthony Weiner. Weiner është subjekti një hetimi të veçantë në ndyshimet se ka dërguar mesazhe seksuale të një vajze mitur. Raportohet se janë rreth 650.000 e-maile për t'u hetuar në rastin Clinton, çfarë bën të pamundur për hetuesit që të dalin me një vendim për para zgjedhjeve. FBI beson se emailet mund të lidhen me hetimet paraprake të Clintonit për shkak të përdorimit të një serveri privat në kohën kur ka qenë sekretare e shtetit në administratën Obama. Ky rast është mbyllur në korrik pa ndonjë akuzë kundër Clintonit. Përmes një letre, lideri demokrat i Senatit Reid akuzoi drejtorin e FBI-s Comey për ushtrimin e standardeve të dy fishta me qëllim që të ndihmojë një parti politike përballë tjetrës. Ai tha se Comey mund të ketë shkelur ligjin e kurdisjes, i cili ndalon zyrtarët të përdorin pozitën e tyre për të ndikuar në zgjedhje. Reid po ashtu tha se Comey ka fshehur informacione të vrullshme për lidhje të afërta të kandidatit republikan për president Donald Trump dhe këshilltarëve të tij me qeverinë e Rusisë. Publiku ka të drejtë të di për këto informacione. Ju kam shkruar disa muaj më parë duke kërkuar që këto informacione të bëhen publike, tha Reid. Se çfarë efekti mund të ketë veprimi i FBI-s në zgjedhjet e 8 nëntorit është e paqartë, por sondazhet e opinionit tregojnë se epërsia Clintonit ndaj Trumpit ka rënë. Një sondazh i ABC News dhe i Washington Postit i publikuar të dielën e ka treguar Clintonin vetëm me 1% për para. Clintoni ka përshkruar veprimet e Comey-t si të papara ndonjëherë dhe thellësisht shqetësuese. Trump në anën tjetër ka lavdëruar vendimin e FBI-s duke akuzuar Departamentin e Drejtësisë për mbrojtje të Clintonit. Në një intervistë për televizionin CBS, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Clinton po përballet me një standard të dy fisht kur është fjala për besueshmërinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhjetra institucione të Çekisë dhe grupe civile kanë nxituar të nderojnë personin 88 vjeçare George Jirzhi Bredi, i mbijetuar i Holokaustit, pasi presidenti tyre Miloš Zeman e tërhoqi ofertën për ndërim shtetror, që qartas ishte koncesion ndaj Kinës. Qasja e presidentit Zeman dhe paraardhësit të tij Vaclav Klaus në raport me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama, është diametralisht e kundërt me presidentin e ndjerë çek Vaclav Havel. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. George Brady, hebre nga Kanadaja me origjinë çeke, i cili është mbijetuar i kampit nazist të vdekjes në Auschwitz, u tha medjave çeke se ai ka marrë shumë ftesa pas tërheqjes së minutës së fundit të presidentit çek para ceremonisë së dhënieve të nderimeve shtetërore më 28 tetor, saqë nuk është i sigurt se do të mund të marr pjesë në të gjitha ngjarjet. Ai po ashtu tha se tashmë nuk dëshiron ta marr çmimin shtetëror për shërbim publik, për të cilin zyra e presidentit Zeman paraprakisht e kishte ftuar në Prag, që personalisht nga presidenti ta pranoi mirënjohjen. Nuk jam i interesuar, kam planet të tjera, i tha Zoti Bredi programit të radios Čeke, Radio Zhurnal, më 24 tetor. Por ai ka theksuar se ishte jashtë zakonisht krenar me çmimet që i adhan organizatat e tjera, duke treguar vetëdijen e çekve për mizoritë e holokaustit. Ky person, i cili jeton në Toronto të Kanadas, është i mirënjohur për përpjekjet e tij për mbështetjen e fushatave globale për përkujtimin e holokaustit. Në të kaluarën, Bredi për punën e tij poshtë tjerëve ishte nderuar nga mbretëresha britanike Elizabeta dhe nga qeveria gjermane. Kthesa e zemanit ndaj Zotit të Bredi para festës kombëtare të Çekis më 28 tetor i ka zemruar shumë shtetas të këtij vendi, pasi duket se kishte lidhje me armiqsinë e presidencës me nipin e Zotit Bredi Daniel Herman, i cili është ministër i kulturës i Çekis. Zoti Herman ishte takuar me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama në Prag në mes të muajit tetor, kundër dëshirës së presidentit të Milosh Zeman, që kishte synuar shtimin e tregtisë me Kinën, e cila Dalai Lama e konsideron separatist të dhunshëm. Ministri Herman i tha televizionit të Çekis se presidenti në mënyrë direkte më tha se nëse unë takohem me Dalai Lamën, atëherë daja im do të hiqet nga lista e çmimeve dhe kjo ndodhi. Personalitete udhëhese në Republikën e Çekis kanë lëvizur që ta njohin veprën e Zotit Bredi pas tërheqjes së befasishme të Zemanit, përfshirë kryetaren e qytetit të Pragës, kryetaren e qytetit të dytë të Çek Brno dhe rektorin e Universitetit të Palacki në Olomouc. Ministri i Financave i Çekis Andrej Babish i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo lidhjeje ndërmjet këtyre zhvillimeve, por ai ka konfirmuar se presidenti i ka thënë ministrit Herman që të mos takohet me Dalai Lamën. Gjatë presidencës së tij, Zeman synon fuqishëm lidhje më të afërta ekonomike me Kinën, me gjithë kundërshtimet nga grupet për të drejtat të njerëzit në Çeki për shkak të politikave represive të Kinës në Tibet, i cili është aneksuar në vitin e 1951. Pekini i dekurajon shtetet e jashtme që të mos e pranojnë Dalai Lamën, i cili është lider shpirtëror dhe udhëheq qeverinë e Tibetit në ekzil në Indi. Çasja e Zemanit dhe paraardhësit të tij Vaclav Klaus në raport me Dalai Lamën, që është fituesi i çmimit Nobel për paqe, është diametralisht i ndryshëm nga presidenti ndjerë Vaclav Havel, disident çekoslovak dhe shkrimtar, që ishte ndërkombëtarisht i nderuar për promovimin e të drejtave të njerëzit dhe ishte mik i liderit shpirtëror tibetian Dalai Lama.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Borxhi i jashtëm i Maqedonisë ka rritur në mbi 50% të brutoprodhimit vendes, apo në rreth 4 miliard e 700 milion euro. Qeveria e Maqedonisë thotë se borxhi kryesisht është i destinuar për investime kapitale dhe mbulimin e deficitit buxhetor. Por ekspertët e ekonomisë thonë se borxhi është i destinuar kryesisht në investime jo produktive. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Me një vendim të qeverisë së Maqedonisë për marrjen e një borxhi prej 60 milion euro, borxhi i përgjithshëm i Maqedonisë ka arritur në mbi 50% të brutoprodhimit vendor, apo në rreth 4 miliardë 760 milion euro, borxhi ky më i lartë që nga pavarësia e saj 25 vjet më parë. Nga Ministria e Financave thonë se borxhet kryesisht kanë të bëjnë me mbulimin e deficitit buxhetor për investime kapitale dhe shlyerjen e detyrimeve tjera financiare. Por të kundërtën thonë ekspertët e çështjeve ekonomike.
Problemet so javni od dolg e toa što golem delot nadvorešnjice zadlužuvanja što ki pravi Makedonija.
Problemi me borxhin në jashtëm qëndron atë se pjesa më e madhe e parave që merren nuk ka një destinacion të qartë të shpenzimit të tyre. Në fakt tek njohësit të çështjeve ekonomike apo dhe tek opinionin e përgjithësi, krijohet përshtypja se borxhi merret për të mbuluar shpenzimet e mëparshme, apo të gjitha premtimet e qeverisë për rritjen e pensioneve, të asistencës sociale, apo edhe të rritjes së pagave të punonjësve të administratës publike. Kjo është shumë shqetësuese dhe mendojmë se ndodhemi në kufi të një krize ekonomike me pasoja të rënda, thotë Marian Petrevski, profesor në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Shkupit. Ndërkohë Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishte drejtues i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, thotë se gjendja është alarmante dhe se pasojat e borxhit më së shumti do t'i ndjejnë qytetarët.
Rritja e borxhit publik definitivisht ka të kaluar të gjitha mundësitë e ballafaqimit ose peshën që mund të bartë buxheti i Maqedonisë. Dhe në këtë drejtim sigurisht që bara të cilën do duhet ta bazën ose ta shmuet bazën qytetarë është shumë e lartë, dhe pasi që çdo qytetar i Maqedonisë është i ngarkuar në bazë publike me 2000 euro, dhe për faktin që Maqedonia po ballafaqohet në një situatë alarmante e cila arrin me gjithatë të kamuflohet në mënyrë të jashtëzakonshme nga kushtet mbajtësit.
Thot Halili duke shtuar se gjendja e tillë është pasojë investimeve të shumta jo produktive, përfshirë edhe ato në kuadër të projektit Shkupi 2014. Edhe Marian Petreski thot se sikur këto para të shfrytëzoheshin vërtet për qëllime ekonomike, investime apo mbështetjen e biznesit, me siguri se pasojat do të ishin më të vogla.
Po javë një diskurs nikoj ne osporuva dhe ka e dobro za se të dhulluame za patishti ili za drupit infrastruktura.
Askush nuk e konteston marrjen e borxhit për ndërtimin e rrugave, apo për ngritjen e infrastrukturës në arsim shëndetësi, apo edhe të infrastrukturës informatike e kështu me radhë. Pra e gjithë kjo shihet si investim produktiv, por jo edhe destinimi i tyre për rritje pagash apo për qëllime tjera politike, thot Petreski. Edhe Banka Botërore në raportin e fundit i kishte tërhequr vërejtjen qeverisë lidhur me politikën e borxheve. Ajo nuk e ka paraqitur si problem marrjen e borxheve, por destinimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim në Maqedoni ku njohësit e çështjeve politike thonë se zotimi liderit të Partisë Shqiptare në qeveri, Ali Ahmeti, i cili në një tubim para forumit rinor të partisë së tij është përkushtuar se do të angazhohet që të përmbyllet përfundimisht çështja e gjuhës së shqipe, nuk është asgjë tjetër përpos mungese idesë për të zgjidhur problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët. Ekspertët gjuhësor thonë se premtimet nuk kanë munguar, por çështja e parapar me marrëveshjen e Ohrit nuk është zbatuar. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti duke shpalosur platformën e partisë së tij, përmes së cilës synon të fitojë besimin e elektoratit shqiptar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në dhjetor, ka theksuar 5 pikat kyçe, siç është kërkesa për mandat të përhershëm të prokurorisë speciale publike, barazi të plotë ekonomike, vendimmarrje konsensuale, angazhim për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe një herë është fokusuar në çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Gjuha shqipe zyrtare sigurisht që duhet të përmbyllet e tërë procesi i tërë marrëveshja paqësore e Ohrit. Marrëveshja paqësore e Ohrit dhe Kushtetuta e Republikës Maqedonisë e definon qartë gjuhën shqipe.
Por Dervish Halimi, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se mosgjidhja e statusit të gjuhës shqipe edhe 15 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit krijon bariera të mëdha sa i përket avancimit pikërisht të administratorëve të rinj shqiptar, të cilët janë të punësuar qoftë në institucionet e pushtetit lokal apo aty qendror.
Kështu që ky premtim normalisht se është vazhdimësi e premtimeve të kahershme, por një parti që qeverisë 15 vite nuk mjafton vetëm të flasin në kohën e ardhshme. Do ta bëjnë, sepse kanë pasur kohë do të bëjnë ato premtimet dhe do të thonë se do të tregojnë çka kemi bërë deri tani. A për ato se do ta bëjmë është diçka që në të ardhmen nuk është shumë e sigurt se do të realizohet.
Ndryshe në Kushtetutën e Maqedonisë nuk është definuar qartë se gjuha shqipe është zyrtare, por ajo përkufizohet si gjuhë që e flasin mbi 20% e shtetasve në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.